Para pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami percaya bahwa perekaman yang sekarang ini sedang dilakukan untuk disiarkan kemana-mana adalah anugerah Tuhan dan kesempatan untuk kita berbagi berkat Tuhan. Dan kami secara khusus memang mempersiapkan semuanya ini untuk membicarakan beberapa topik yang ada kaitannya dan kehidupan berkeluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan sebagainya. Dan kali ini secara khusus kita akan membahas satu topik, yaitu perselingkuhan dan alasannya. Sekali lagi, perselingkuhan dan alasannya. Dan ini merupakan suatu topik yang sebetulnya populer sekali, oleh karena di mana-mana masalah keluarga itu sebagian besar itu berkaitan dengan masalah ketidaksetiaan, perselingkuhan, perzinahan, yang sebetulnya itu sulit sekali untuk bisa dihindari jikalau orang-orang itu memang mempunyai bakat-bakat seperti itu. Bahkan sulit sekali dihindari jikalau hubungan suami istri itu sudah tidak lagi bisa dinikmati. Nah, sulit sekali dihindari jika hubungan dengan Tuhan sehingga rasa takut untuk berbuat dosa itu sudah menjadi makin lama menjadi makin kecil. Sehingga manusia bisa melakukan apa saja yang mereka itu sukai dan inginkan. Jadi kali ini tentu saja kita itu akan membahas dari latar belakang dan alasan-alasan yang ada kaitannya dengan realita perselingkuhan itu sendiri. Memang sejak pada awalnya, jika kita melihat di dalam Alkitab sekalipun, tokoh-tokoh Alkitab, bahkan orang-orang yang rasanya begitu dekat dengan Tuhan, yang saleh, seperti halnya dengan Daud dan sebagainya. Dan ternyata, orang-orang tersebut itu mempunyai kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan kelemahan seksualitas. Nah, lain halnya dengan orang seperti Yusuf, yang meskipun sudah digoda dan betul-betul itu opportunity, kesempatan untuk berbuat dosa itu ada. Tetap dia rasa takutnya kepada Tuhan menyebabkan dia tidak mau mengizinkan satu ruangan pun untuk dia melakukan perzinahan di dalam hidupnya. Jadi mari kita pikirkan dengan lebih objektif, melihat ke kanan kiri kita dan mencoba memahami akan realita dalam kehidupan pernikahan kita masing-masing. Yang pertama, saya ingin sekali kita memikirkan pada hari ini perselingkuhan yang terjadi oleh karena alasan yang pertama. Yaitu oleh karena alasan suami dan istri ini. Sebetulnya mereka menikah sejak mula tidak ada cinta sama sekali. Bagaimana mungkin orang menikah tidak ada cinta? Oh, jawabnya sangat mungkin sekali. Banyak orang yang sebetulnya itu tidak mempunyai kesadaran penuh pada saat mereka itu memilih jodoh dan kemudian mengambil keputusan untuk menikah. Banyak orang yang sebetulnya itu mempunyai alasan-alasan untuk menikah, yang sebetulnya itu tidak secara khusus oleh karena sudah menemukan bahwa orang yang akan dia nikahi adalah orang yang dia cintai. Banyak orang menikah oleh karena social pressure, tekanan dari lingkungan, oleh karena usia dan sebagainya. Banyak orang menikah oleh karena dia merasa kesepian dan tidak merasa mampu untuk hidup sendiri. Ada bahkan yang menikah oleh karena hanya merasa diri itu sesuatu yang tidak balance, tidak lengkap. Sehingga memerlukan orang yang melayani dia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ada orang yang menikah itu juga barangkali oleh karena kebutuhan seks itu pada dirinya sendiri. Sehingga kadang-kadang kita menjumpai ada orang-orang seperti ini yang sudah melibatkan dirinya dengan orang lain di dalam tingkah laku seksual yang mendalam. Tapi sebetulnya tidak pernah ada perasaan cinta dengan orang tersebut. Nah, jika sampai terjadi bahwa mereka terpaksa harus menikah, ya barangkali oleh karena istri atau calon pasangannya sudah hamil, Lalu ada social pressure yang besar. Kadang-kadang pernikahan itu dilakukan. Dan sekali lagi, bukan oleh karena cinta. Dan orang yang menikah dengan alasan seperti ini, itu biasanya itu sulit sekali untuk berbicara mengenai loyalty, mengenai kesetiaan. Oleh karena memang tidak ada perasaan mencintai. Sehingga sebetulnya itu kehidupan bersama dalam ikatan pernikahan itu sendiri. Kemungkinan itu hanya obligation atau hanya suatu kewajiban. Yang memang hati nurani manusia itu umumnya akan dia menurutinya. Dia masih barangkali tinggal serumah dan bahkan hubungan seks juga masih ada. Gitu ya. Bahkan mungkin mereka juga tidak bertengkar. Mungkin juga tidak bertengkar. Bahkan mungkin mereka juga saling melengkapi dalam area-area tertentu. Barangkali mereka berdua juga punya komitmen untuk membesarkan anak-anak dan sebagainya. Bahkan di dalam pekerjaan, banyak orang yang masih memberikan hasilnya itu kepada istrinya meskipun dia tidak mencintai. Yaitu oleh karena culture, kebiasaan, dan oleh karena hati nurani yang sudah terbentuk sejak kecil. Tetapi orang yang menikah dengan tidak ada cinta, itu seperti hubungannya itu sepertinya tidak pernah ada jaminan. Oleh karena tidak pernah menemukan ikatan yang bisa memberikan suatu pemenuhan batinnya. Kedekatan yang bisa memberikan suatu pemenuhan batinnya daripada orang ini. Jika tidak ada cinta, tidak ada sesuatu yang dinikmati pada saat dekat. Sebagai hubungan pribadi, sebagai suami maupun istri. Nah ini yang terjadi. Sehingga suatu saat kemungkinan dia itu ada kemungkinan. Mungkin tergoda, mungkin juga ada kesempatan gitu ya. Bahkan ada yang sengaja memang mencari orang lain untuk melampiaskan kebutuhan seksnya. Oleh karena tidak ada suatu ikatan batin dengan istrinya. Karena tidak ada cinta. Nah, perselingkuhan maaf bisa terjadi oleh karena hal seperti ini, saudara. Jadi mari kita pikirkan, ya, barangkali kita mau mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan dalam hal ini.
Ya Pak, sebetulnya tadi Bapak kan mengatakan bahwa masalah keluarga sebagian besar berkaitan dengan sebetulnya ada atau enggak sih rasa cinta itu. Nah kalau betul seperti itu, kenapa ya orang-orang sekarang ini masih berani menikah walaupun tanpa cinta begitu? Sebetulnya apa sih yang menyebabkan selain dari tadi yang Bapak katakan, misalnya karena sebab kesepian, karena tekanan dari lingkungan, karena tidak bisa sendiri, membutuhkan orang lain untuk melayani, membutuhkan status, dan sebagainya. Tetapi sebetulnya kebutuhan dari manusia yang paling dalam, itu kenapa sih kok harus menikah begitu loh? Kalau betul mereka belum menemukan, tapi kok sudah berani menikah begitu? Apakah enggak mereka itu tidak lalu kemudian memikirkan, kenapa ya kok enggak menunggu dulu supaya ada perasaan yakin? Dan seringkali mereka-mereka ini kan dalam usia itu yang kadang-kadang bukan muda lagi begitu. Jadi apakah?
Nah, sebetulnya setiap kasus ini, meskipun semuanya itu sebabnya karena tidak ada cinta, itu bisa 10 kasus 10 macam keunikan begitu. Ada yang oleh karena seperti tadi saya katakan, ya oleh karena sudah melakukan hubungan seks. Sudah mengeluarkan begitu banyak janji. Sudah bersama-sama selama bertahun-tahun. Sehingga dan sebagainya, sehingga ada rasa kasihan. Tapi bukan cinta. Jadi rasa sungkan, tetapi bukan cinta.
Nah, jadi bagaimana?
Rasa tidak ingin melukai, tetapi bukan cinta.
Bagaimana karena, Pak, membedakan? Ya. Itu cinta atau bukan? Itu ya, cinta atau sungkan? Itu cinta atau sebetulnya cuma terpaksa begitu?
Sebenarnya cinta itu seharusnya itu mempunyai 3 komponen. Jadi komponen yang pertama itu intimasi. Itu artinya bahwa kalau ada cinta, ya mereka berdua itu kalau berbicara dan mendekat, mereka secara emosional itu terlibat dan kemudian saling menikmati. Sehingga berbicara itu bisa sampai berjam-jam. Oleh karena apa? Bicara, lawan bicaranya itu menyukai yang dibicarakan. Menanggapi dengan positif. Meresponi dengan menyenangkan. Dan akibatnya sambung menyambung dan rasa kedekatan itu akan muncul. Nah, cinta itu harus punya komponen intimasi seperti ini, begitu. Dan cinta juga tentu saja punya komponen passion, gitu. Passion itu artinya itu ada erosnya, itu ada bagian-bagian dari tubuh pasangannya, entah matanya, entah bibirnya, entah rambutnya, entah buah dadanya atau apanya. Itu selalu, bahkan cara berbicaranya itu ansih, itu seringkali itu dinikmati sekali. Sehingga ingin dinikmati lebih. Nah itulah passion yang sehingga berkaitan dengan seks. Dan seks ansih pada dirinya itu tidak selalu itu tanda petik menjadi bagian dari cinta. Oleh karena bisa independen. Bisa hanya semata-mata itu nafsu. Hanya untuk insting tersebut dipuaskan saat itu saja. Dan kadang-kadang itu objeknya, oleh karena insting seks itu, objeknya itu sebetulnya kadang-kadang tidak reasonable, tidak masuk akal. Kenapa saya mau dengan dia? Oleh karena apa? Pada saat muncul dan pelampiasannya, sebetulnya itu mungkin itu tidak ada kaitannya hubungannya dengan cinta dan hubungan kedekatan dengan orang tersebut. Tetapi oleh karena ada kebutuhan seks, ya sudah, hubungan seks begitu.
Jadi sebetulnya Pak, tadi itu kalau mau Pak dilanjutkan begitu ya, kok bisanya orang menikah tanpa cinta? Apakah itu tuh selalu oleh karena ada konsekuensinya begitu sudah hamil atau sudah terlalu lama atau sudah begini atau sudah begitu? Atau kadang-kadang kan ada juga orang yang terpaksa menikah walaupun tidak mencintai. Tapi kan dengan pengharapan bahwa nanti setelah menikah cinta itu kan muncul.
Iya.
Bagaimana itu Pak?
Ya itu sebetulnya manusia itu sebetulnya tahu bahwa setiap individu yang sehat jiwanya, gitu ya, maksudnya tidak sakit jiwa. Itu artinya orang-orang yang tidak menderita kelainan, gitu, yang serius sekali. Itu hati nuraninya itu kan hidup. Nah, sehingga kalau sampai ada kebaikan-kebaikan yang dikomunikasikan, nah biasanya hati nurani itu akan hidup. Jadi bayangkan kalau mereka sudah menjadi suami istri, tiap pagi, tiap hari disiapin makanan, dilayani, ya kan? Jadi kalau masuk angin dipijit dan mau apa diturutin. Nah, dengan sendirinya meskipun tadinya tidak ada cinta, pengalaman dengan kebaikan itu kan seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma itu. Seperti menaburkan bara api di atas kepala orang. Lah lama-lama itu akan merasa keselomot. Artinya terkejut, sadar. Dan kemudian baru sadar. Bahwa kebaikan kan harus dibalas dengan kebaikan. Nah itulah yang orang yang selalu berasumsi bahwa nanti meskipun sekarang itu tidak ada cinta, tapi kalau sudah menikah kan cinta bisa tumbuh. Nah, seringkali itu berdasarkan akan pengalaman-pengalaman dengan kebaikan seperti ini. Jadi kalau betul, cinta bisa tumbuh? Jawabannya iya. Apalagi bagi orang yang percaya kepada Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Jadi sebetulnya, tapi ini kan, persentasinya itu seberapa besar sih Pak? Kan ada yang mulai menikah tanpa cinta, sampai kapan-kapan juga tidak ada cinta itu tidak tumbuh. Tapi juga ada sebagian kecil daripada orang yang kemudian cinta itu memang tumbuh seiring dengan waktu begitu. Jadi bagaimana sih kita itu bisa membedakan atau kita itu bisa merasa yakin bahwa oh ini loh memang dah ini tuh pasangan saya dan saya mau menikah dengan dia walaupun saat ini saya belum mencintai dia.
Nah, saya rasa pada saat seorang itu sadar bahwa dirinya belum mencintai, sebetulnya kalau dia jujur, dia berani mengevaluir dirinya sendiri, dia tahu sebetulnya banyak kebutuhan primernya, dia rasa tidak bakal dipenuhi dengan pasangan tersebut. Sehingga dia merasa dia tidak punya alasan untuk mengatakan cinta. Karena apa? Kebutuhan-kebutuhan primernya itu dia rasa tidak bakal dipenuhi. Nah, tetapi seperti tadi, kadang-kadang itu oleh karena perbuatannya sudah ada hubungan seks dulu, misalnya. Atau oleh karena dia itu bagian daripada lingkungan yang sebetulnya saling mengamati, Sehingga dia itu tidak bisa dong, sudah setahun, dua tahun, tiga tahun berpacaran, berdekat, lalu ada rasa sungkan, rasa kasihan. Ya, ya diteruskan meskipun tidak ada perasaan cinta.
Ya, jadi mungkin yang lebih jelasnya lagi adalah dalam masalah yang seperti ini, misalnya saja kalau betul cinta itu belum tumbuh, cinta itu belum ada, dan pada saat yang sama kita sebagai anak-anak Tuhan mestinya kan kita mencari kehendak Tuhan kan, Pitwa. Nah, bagaimana itu tuh lalu kemudian Tuhan itu memberikan intervensi gitu loh, tunggu atau jangan, atau kemudian memberikan warning.
Itu kompleks itu oleh karena apa? Oleh karena sebenarnya cara Tuhan menjawab itu kan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya kadang-kadang itu kita memang harus mempunyai prinsip yang jelas. Jadi kalau orang itu hubungannya dengan Tuhan itu tidak personal, tidak pribadi. Dia tidak biasa merenung gitu ya akan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak biasa di dalam doa itu percakapan pribadi dengan Tuhan. Lalu dia tidak biasa itu membawa kepada Tuhan itu masalah-masalah, kepergumulan-pergumulannya mendalam dalam hidup manusia. Nah, orang seperti itu sebetulnya kan kalau lagi membutuhkan seperti tadi, mau tahu Tuhan itu bagaimana kehendaknya mendadak, padahal sebelumnya tidak pernah ada pengalaman apa-apa dengan Tuhan, ya dia sebetulnya akan mengalami kesulitan sebetulnya untuk bisa menangkap sinyal-sinyal rohani yang Tuhan itu beri. Meskipun Tuhan itu kan menjanjikannya bahwa sebetulnya dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Sehingga saya percaya sekali, meskipun dia poor, meskipun dia sebagai orang Kristen itu bayi, berarti itu orang Kristen yang immature, yang tidak matang, tetap sebetulnya kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia.
Jadi sebetulnya ada satu pimpinan yang lebih jelas yang kita itu bisa andalkan begitu ya Pak. Cuma seperti tadi Bapak katakan, kita itu harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kan begitu ya Pak?
Oh iya, dan itu seharusnya setiap orang Kristen menginginkannya dan memilikinya. Sehingga kedekatan dengan Tuhan itu seharusnya bukan hanya terpaksa atau kewajiban, tetapi memang kebutuhan. Jadi kebutuhan yang primer. Nah, baru di dalam area-area seperti tadi, dia pada saat membutuhkan supaya ada kejelasan, dan pada saat itu akan lebih mudah untuk bisa menangkap sinyal yang Tuhan beri. Jadi para pendengar yang kami hormati, sebetulnya pembicaraan kali ini itu adalah pembicaraan mengenai perselingkuhan dan alasannya. Dan kali ini kita membicarakan ada orang-orang yang berselingkuh oleh karena memang sejak mula dia tidak mencintai pasangannya, tetapi menikah. Nah, ternyata di dalam pernikahan tersebut dia tidak pernah mampu menumbuhkan cintanya. Dari tidak punya lalu menjadi punya begitu, tidak berhasil dia. Dan itulah seringkali terjadi, sehingga perselingkuhan yang seperti ini kalau sampai ketahuan tidak ada perasaan guilty atau rasa bersalah yang sesungguhnya. Nah, seringkali itu yang muncul adalah rasa bersalah kok ketahuan. Rasa bersalah oleh karena menghadapi hukuman dari lingkungan. Tetapi rasa bersalah yang sesungguhnya yang menyebabkan pertobatan di hadapan Tuhan, itu kasus seperti ini seringkali tidak ada. Jadi orang-orang ini yang kalau kita menghadapi akan klien-klien dengan kasus seperti ini, seringkali itu akan menemukan bahwa individu yang melakukan perzinahan seperti ini tidak punya rasa berdosa yang mendalam. Oleh karena apa? Memang dia itu sejak mula tidak ada rasa cinta terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Jadi menghadapi akan realitas seperti ini, kami mengharapkan supaya para pendengar itu juga waspada. Sehingga di antara kalian, sebetulnya itu kalau hubungan itu sudah tidak ada cinta, atau sejak mula memang tidak ada cinta, maka kita harus meminta pertolongan Tuhan supaya ada benih cinta yang mulai ditabur. Yaitu meminta pertolongan Tuhan supaya kita mempunyai kemampuan untuk menangkap sebetulnya bahwa dalam diri pasangan kita ada hal-hal yang pantas untuk dicintai. Jadi, inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Dan kiranya Tuhan memberkati Anda. Dan jika ada pertanyaan, silakan hubungin kami dengan nomor telepon 794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.